Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Nadace rodiny Vlčkových. Já jsem Mirek z týmu Nadace a mám tu kolegu, pana doktora Josefa Mališe, který je taky z týmu Nadace. A hlavně je ale 40 let dětským onkologem ve fakultní nemocnici Motol. Ahoj Josefe.
Ahoj, dobrý den.
Vzpomínáš si ještě na svého prvního pacienta?
Vzpomínám, přesně si pamatuju jeho jméno. Je to slečna Monika, kterou se naštěstí podařilo vyléčit. Navíc je u ní velmi zajímavý příběh v tom, že ona až dospěla, stala se zdravotní sestřičkou a po maturitě přišla k nám podívat se na své oddělení, kde se léčila jako malé dítě ve věku asi 3 nebo 4 let a chtěla se stát sestřičkou na našem oddělení. Dlouze jsme to probírali, ale nakonec se rozhodla, že by to psychicky neunesla, takže to skončilo jenom takovou společenskou návštěvou a nepracuje u nás. Ale určitě se věnuje zdravotnictví, je zdravotní sestřičkou někde v místě svého bydliště a tímto způsobem vrací péči, která byla věnována jí, když byla malá.
Tak to je moc hezký příběh, že se to takhle vlastně jako vrátilo zpátky, ano. Je zdravá, pokračuje. Pomáhá ostatním. A dalo by se říct, jestli to vůbec jde spočítat, kolik si za svou kariéru, za dobu, co léčíš, o kolik si pečoval pacientů?
To se nedá spočítat, protože ten způsob léčby se zcela vyvíjel za těch posledních 40 let. V té době, když byla u nás ta malá Monika, tak jsme měli takovou péči, jsme toho pacienta měli od okamžiku diagnózy až do dokončení léčby. Jednak jsme je ošetřovali, když byli na oddělení, nebo když chodili na ambulantní léčbu. Znali jsme je celou rodinu. Tím, jak se klinika rozrůstala, tak ta léčba se stala více týmovou péči. To znamená, že dneska už pacienti, kteří jsou na oddělení, jsou ošetřováni sice svým lékařem, ale tým rozhoduje o tom, jakým způsobem půjde dál. Když je potřeba ambulantní péče, předá se týmu, který je na ambulanci. Když je ukončená léčba, předá se týmu, který sleduje pacienty, kteří jsou po ukončení léčby, čili oddělení dlouhodobého sledování.
Ale stejně si typnu, že těch pacientů bude hodně, protože když si nedávno měl rozhovor na Seznam zprávy, tak tam se spontánně objevovaly reakce, že jsou rodiče, jejichž děti si léčil a jsou ti vděční a děkují ti. To znamená, že opravdu těch pacientů muselo být hodně a takových reakcí si taky musel hodně zaznamenat za svou kariéru. Jo?
Bylo jich hodně. Je to samozřejmě velmi příznivé, ale já mám takovou představu, vždycky říkám, že až umřu a setkám se s těmi, kteří mě předešli, tak všichni řeknou, to je člověk, který nám neřekl v životě nic příjemného. Mnoha rodičům se muselo říkat velmi nepříznivé zprávy, velmi nepříznivý stav jejich dítěte a to se vnímá velmi špatně. Ze strany těch rodičů a my samozřejmě také neradi toto sdělujeme, protože to není nic příjemného jim sdělovat špatnou zprávu do stavu jejich dítěte.
To, že jim neřekneš něco pěkného, tak přece má tu velkou hodnotu, že jsi jim řekl pravdu a že jsi to s nima probíral a oni věděli, že jsi jim zkoušel pomoct. Jak to šlo?
Ano, ale já byl jsem součástí té nepříznivé epizody životní.
Já vnímám teda mnohem větší přínos v tom, že seš součástí mnoha příběhů, kde si to opravdu zlepšil tu situaci. A i to, že dokážeš v těžké situaci komunikovat, jako vnímám jako velkou výhodu. A když se na to podíváme celkově, tak ty jsi více lidem zachránil život, než bylo těch případů, kdy se to nepodařilo.
To ano.
Komunikaci člověk vnímá jako, že je těžká pro toho rodiče, ale ona je těžká i pro lékaře. Že jo? Jak ses to učil vůbec říkat špatné zprávy?
Určitě jsem se to neučil nějakým speciálním kurzem, nějakou stáží někde, kde se sděluje. Člověk to musí mít určitým způsobem v sobě, schopnost empatie a schopnost jim to sdělit. A vždycky si představuju, jak bych to vnímal já, jak bych si já představoval, že by mě měl někdo sdělovat nějakou nepříznivou zprávu. Podstatné je, aby ty rodiče vždycky pochopili ten stav toho onemocnění a možnosti té léčby. To je podstatné jim sdělit hned na začátku. Aby oni byli určitým způsobem vtaženi do toho procesu a věděli, co od jednotlivých léčebných kroků lze očekávat. A za určitý čas si vždycky znovu s nimi sedneme a podíváme se na to a oni sami poznají, že to, co jsme chtěli, se podařilo nebo nepodařilo a že teď ty naše možnosti jsou třeba už příznivé, pozitivní, anebo že se nám významným způsobem zmenšují šance na vyléčení a oni sami to pochopí. Čili nemůžeme je dostat do stavu takového, že jim prostě sdělujeme, tak podívejte, dál už vás léčit nebudeme, protože to nemá smysl a tečka. To prostě nejde.
Takže jestli tomu správně rozumím, tak pro toho rodiče a zároveň i pro lékaře, pro tu komunikaci je důležité, aby ten rodič rozuměl, aby to nebyla taková ta lékařská řeč, technická, latinská, nesrozumitelná, ale aby oni opravdu věděli, co se děje a jaké jsou reálné možnosti, aby se třeba i podívali možná na nějaký ten snímek a viděli, jak nějaký nádor nebo jiná potíž těle vypadá.
Přesně tak. My jim ty obrázky ukazujeme. Dneska už je to jednoduché. Dneska jim to ukážeme na monitoru počítače, ale v dobách, kdy toto nebylo možné, tak jsme si ty snímky přinesli z rentgenu, ukázali jim to proti světlu, proti sklu, aby viděli, jak to opravdu vypadá. Vždycky jim říkám, my nechceme z vás vychovat zdravotníky, lékaře, ale musíte mít jasnou představu, co v tom těle je. Čili ukážeme jim skutečně, jak ten nádor vypadá, kde je, jak má vypadat orgán bez nádoru, například nádor ledviny. Vidí to na jedné straně, druhou stranu ukážeme, která je zdravá. A ukážeme jim, kde jsou metastázy nebo ne. A řekneme jim, co chceme od té léčby. Zda chceme teď zahájit léčbu operací nebo chemoterapii a co od toho očekáváme. A řekneme si za měsíc, za dva, prostě ta doba je stanovená, si řekneme, podíváme se na to znova a ukážeme, srovnají si ty snímky. A oni sami poznají, vidíte, ono to funguje, ono se to krásně zmenšilo. Kolikrát jsou sami velmi spokojeni, jak to ustupuje, poznají to hned. A nebo poznají, že to progreduje a kolikrát utrousí i zprosté slovo, no tak to jsme už někde špatně. A to je to podstatné proto, aby oni pochopili, že to onemocnění si vyvíjí tak, jak si představujeme, nebo tak, jak se nevyvíjí. A oni to sami pochopí. Čili není to tak, že přijde ten lékař a řekne, je to špatné, nedá se nic dělat a konec.
Takže vlastně oni se stávají tak trošku součástí týmu, protože také sledují vývoj a mají třeba i do nějaké míry možnost spolurozhodovat.
My jim nastíníme možnosti, co dělat. Samozřejmě mnoho lidí přichází s tím, že mají své představy. Dneska na internetu si přečtou, co dělat a dožadují se, ne, my nechceme chemoterapii, té se bojíme, ta má spoustu vedlejších efektů, my bychom radši operaci, my známe významného chirurga, který by nám pomohl a ten nám zprostředkuje nejlepší léčbu. Těm je potřeba vysvětlit, jaké jsou možnosti, proč se rozhodujeme této chvíli pro chemoterapii, anebo pro operaci, anebo pro ozařování.
Takže vlastně je opravdu důležité, aby oni rozuměli, protože když rozumí, tak pochopí i proč, co děláte.
Určitě.
A zvyšuje to i důvěru mezi pacientem a lékařem.
Jo. My vždycky říkáme, jste naši pacienti od samotného počátku až do konce a ať už se bude dít cokoliv, ať už se to onemocnění bude vyvíjet způsobem, který bychom si nepřáli, nebo je nepříznivý vývoj, tak pořád jste naši pacienti a budeme dělat všechno pro to, aby dítě alespoň netrpělo.
To je možná hodně důležité pro rodiče, aby dítě netrpělo, když už se nedá třeba dělat nic jiného, že? Nebo co ještě je důležité pro rodiče v těch nejtěžších chvílích?
V těch nejtěžších chvílích je důležité jim říct, že se na nás mohou kdykoliv obrátit. I když jim třeba řekneme, už nejsme schopni vám dávat léčbu, můžete jít do své nemocnice, abyste byli blízko své rodiny, tak kdykoliv se vám něco nebude zdát, můžete se na nás obrátit. Pořád jste naši. A stejně tak jsou naši i když to onemocnění skončí nepříznivě, tak mají možnost přijít k nám znova po určité době, znova si to rozebrat, znova se na to podívat, na tu situaci, aby porozuměli, že jsme udělali skutečně všichni, úplně všechno pro to, aby to onemocnění jsme zvládli, ale že jsou situace, kdy to zvládnout nelze. Čili v té době, když se zpamatují z těch nejsmutnějších chvil, není vůbec žádný problém přijít znova a říct si, kolikrát máme i výsledky sekce, pitvy, kdy jim řekneme, kde to onemocnění všude bylo a to jim pomůže s tím onemocněním se, nebo s tou ztrátou dítěte se smířit.
Jedna věc je to neonemocnění a druhá věc je ta péče a ten průběh a přesně to vysvětlování, porozumění, s čím máš zkušenost, že se nedokážou smířit, co je úplně nejtěžší situace pro ně.
Nejtěžší situace je, kdy dojde k úmrtí náhle, nečekaně. Jiná situace, respektive, nechci říct jednodušší, ale přijatelnější je situace, kdy víme, že to onemocnění je zcela rezistentní na jakoukoliv léčbu, progreduje a umíme určitým způsobem předpokládat, jak se to bude vyvíjet dál, jaké mohou nastat obtíže. Ale horší je, když ty obtíže nastanou náhle, dojde k náhlé komplikaci doma, na oddělení. To dítě zemře na nějakou komplikaci náhlou, krvácení, těžká sepse, tak to je pro ty rodiče velmi obtížné, protože to přijde najednou, na to nejsou připraveni a nečekají to v tuto chvíli, tak to je pro ně nejhorší.
A během té léčby, co je pro rodiče ještě důležité, třeba v případě, že se nevyvíjí úplně dobře a vy správně komunikujete a už ta šance na vyléčení se třeba zmenšuje, tak co je v tuhle chvíli z pohledu lékaře a z pohledu rodiče zásadní?
zásadně, aby pochopili limity protinádorové léčby. Je to strašně prognosticky příznivé onemocnění, když si řekneme, dětské nádory se daří vyléčit z 80 až 85%. Úžasné číslo. Ale my musíme říct těm rodičům, že existují nádory, kde šance na vyléčení je nula, a existují nádory na šance na vyléčení 95, možná kolikrát i 100%.
Jak se to vyvinulo za dobu, kdy pečuješ o děti, za tvou kariéru?
Už tak dramaticky ne, protože v době, kdy jsem začínal s dětskou onkologií, už ta čísla byla kolem 60-70%. Ale ten způsob léčby se významným způsobem změnil, protože v době, kdy jsem začínal a nebyli jsme součástí těch mezinárodních léčebných protokolů a mezinárodních studií, tak jsme určitě některé naše děti přeléčovali. Vyléčili jsme je, ale za cenu velmi intenzivní a kolikrát s následky nesoucím se vyléčením. To znamená, často jsme používali radioterapii, ozařování, což už dneska používáme jenom ve výjimečných situacích, kde ta chemoterapie neodstraní celý ten nádor, nebo chirurgicky to nelze odstranit, anebo je to vysoce agresivní nádor. Čili tu radioterapii jsme používali téměř paušálně u mnoha dětí. Chemoterapie, radioterapie, chirurgie. To už se dneska neděje, čili naší snahou je vyléčit ty děti tak, aby jejich zdravotní stav byl co nejvíce podobný jejich vrstevníkům.
To znamená, že ty děti vlastně dnes, když se vyléčí, tak jsou v lepším stavu, než když se vyléčili dříve.
Rozhodně.
Že ta léčba je celkově komplexní a celkově úspěšnější.
Celkově komplexní, celkově úspěšnější a není tak agresivní. Ta radioterapie, to ozařování umí napáchat skutečně velmi závažné škody. Vezměme si, že se ozařují děti, které se vyvíjejí. To je něco jiného, než budeme ozařovat dospělého člověka. Ale jestliže dostaneme velkou dávku záření třeba na oblast páteře, je tady velká šance, že tam vyvíjí zakřívení páteře, skolioza a budou s tím obtíže, bolesti v zádech, stabilita při chůzi, při sezení, čili i celoživotní problémy. A ty obrázky my vidíme na těch dospělých, kteří dneska přicházejí do naší ambulance a říkají, já nevydržím hodinu sedět, já nemůžu ležet pod autem, je to velmi obtížné. Čili snahou naší je skutečně, abychom ty léčebné modality, které dokáží zanechat celoživotní následky, abychom je co nejvíce eliminovali. A samozřejmě také ta technika radioterapie se významným způsobem zlepšila. Oni umí dneska radioterapeuti přesně nasměrovat maximální možnou dávku do místa, kde ten nádor je, ozářit ten minimální potřebný lem, ale ty zdravé tkáně co nejvíce ušetřit.
A ona za dobu, kdy se věnuješ dětským pacientům, tak se hodně vyvinula i paliativní péče, respektive v době, kdy jsi začínal, tak nic takového nebylo. Jak bys popsal vývoj dětské paliativní péče za dobu tvého působení?
V době, kdy jsem začínal, v podstatě ta paliativní péče byla taková, že jsme ji dělali přímo na oddělení. To znamená, děti jsme dochovali až do jejich úplného konce. Pak byla takové období, kdy rodiče byli z vzdálenějších míst, takže jsme se snažili, když by bylo potřeba, když byla ochota místní nemocnice nebo té regionální nemocnice přijmout toto dítě, tak jsme je poslali tam a tímto způsobem jsme zajistili péči. Ovšem jako systematická paliativní péče neexistovala. Ta skutečně se vyvíjí až v posledních, dá se říct, 20 let, kdy začíná mít svůj rámec a dneska už máme plně fungující podpůrný a paliativní tým, který se věnuje těm dětem ne až, když řekneme, to onemocnění se vyvíjí nepříznivým způsobem, ale u těch onemocnění, u těch diagnóz, kde víme, že ta šance na vyléčení není 80%, 90%, ale kde se pohybujeme v číslech 40-50%, tak tam už od samotného počátku ten paliativní podpůrný tým spolupracuje s tou rodinou. A i když se to onemocnění vyvíjí dobře, tak těm rodičům říkáme, pozor, buďme ve střehu, buďme ostražití, pořád se nám to onemocnění může vrátit a ten tým je tady připraven vám pomoct ve všech obtížích, které se mohou objevit.
V Motole máte velký tým, protože tam se také léčí nejvíce dětských pacientů, takže z tohohle pohledu je tam zázemí velmi dobré a zároveň to je dobrý příklad toho, jak ta vítězná medicína se doplňuje s tou paliativní, že mohou koexistovat, že jo? Protože někdo vnímá, že je vítězná a pak nastupuje paliativní. Jak to vnímáš ty?
Tak to bylo v počátku, že skutečně byla vítězná medicína, čili ta kurativní ve snaze vyléčit toho pacienta. A jestliže bylo vidět, že toho nemocní se nedaří vyléčit, tak musela nastoupit ta paliativní péče. Dneska už víme, že jsou to prolínající se léčebné postupy, čili jak ta kurativní medicína, tak ta paliativní medicína. Či to je to, co chceme. A to je nejenom cílem, ale je to současná podoba už dneska té paliativní péče.
Dá se říct, jakým způsobem se liší nádorová onemocnění u dětí a u dospělých? Co je hlavní rozdíl?
Těch rozdílů je několik. Hlavní rozdíl je v incidenci, tedy v počtu. Jestliže počítáme dospělé nádory na 10 000, lidí, kteří onemocní za rok v České republice, uvádí se statisticky, že každou 9. minutu onemocní jeden dospělý člověk, tak dětské nádory jsou extrémně vzácné. Tam je počítáme na stovky. Čili tady můžeme říct, že zhruba každý den je jedno nádorové onemocnění u dětí. Čili to je ten hlavní rozdíl. Druhý rozdíl je v podstatný v biologii těch nádorů. Dospělé nádory vychází z těch povrchových epitelů, to znamená v plicích, v prsu, ve střevě, z těch povrchových sliznic odtamtud vychází. A to jsou ty rakoviny, ty karcinomy. Když to děti mají biologicky odlišné nádory, jsou to sarkomy, jsou to embryonální nádory a hlavně ty nádory extrémně rychle rostou. Kolikrát se uvádí, že zdvojovací čas, což je čas, kdy se zdvojnásobí množství nádorových buněk, tak jsou typy nádorů, kde se to podaří zdvojnásobit za 24 hodin, kolikrát v řádu dnů, v řádu týdnů, čili ty nádory extrémně rychle rostou. Ale na druhou stranu je to pro nás výhoda v tom, že ty buňky, které se dělí, jsou velmi citlivé na chemoterapii. To znamená, že tu chemoterapii, kterou my podáváme, velmi dobře ten organismus jednak u dětí snáší, ale hlavně ty nádory relativně rychle, kolikrát i před očima, nám ustupují a mizí. Takže v tom je ta obrovská výhoda, že děti mohou tou chemoterapií ten nádor rychle zvládnout a ty šance na vyléčení v porovnání s dospělými jsou nepoměrně vyšší.
Ale zároveň tedy je velké riziko, že ten nádor velmi rychle vyroste a že se ho nikdo nevšimne třeba, že jo?
To je pravda a tím to souvisí s tou otázkou té incidence. Jestliže jeden nádor za den v České republice je diagnostikován, když to rozprostřeme na množství pediatrů, okresů a krajů, tak se statisticky uvádí, že pediatr za svou profesionální kariéru se setká s nádorovým onemocněním jedenkrát až dvakrát. Všichni víme, jak vypadají ordinace a čekárny pediatrů, kolik je tam dětí s různými chorobami a mezi tím se lehce schová jeden dětský nádor. Protože podvědomě člověk uvažuje v té škále těch nejčastějších onemocnění, se kterými ty děti přicházejí. A ty dětské nádory jsou tam skutečně jako velmi, velmi vzadu, nemyslí se na ně a přicházejí často pozdě.
Jaká by mohla být tvá rada, když máš tolik zkušeností s tímto onemocněním pro rodiče a lékaře, jako aby to nepodcenili a aby včas vyhledali odbornou pomoc nebo aby doporučili odborného lékaře?
Základní jednoduchá poučka vyšetřovat vždycky celého pacienta od hlavy až k patě. Samozřejmě rodič přijde tím, že má zvětšenou uzlinu na krku. Soustředí se na ten krk s tím, že má někdo krevní podlitinu pod okem a budeme koukat jenom na to oko. Vyšetřit základním vyšetřením celého pacienta, taková ta vedle lůžka bedside diagnostika, my máme stále k dispozici ruce, máme stále k dispozici oči, máme stále k dispozici uši a fonendoskop. To znamená, že můžeme toho pacienta poslechnout, sáhnout na břicho, podívat se do trenýrek, u chlapců sáhnout na varlata, zda nejsou zvětšená. Nemusí to někdo říkat, kolikrát se za to stydí, někdo to nechce říct, nechce se s tím svěřit. Čili vyšetřit vždycky celého pacienta, to je ta základní rada. A dneska už toto učíme mladé lékaře, učíme mladé studenty k tomu a často se nám stává to, že přijde pacient na 3-letou, 5-letou prohlídku, lékař sáhne na břicho, vyhmatá tam nějakou rezistenci, to znamená něco, co tam do toho břicha nepatří, zvedne telefon a řekne, já tady mám podezření na nádorové onemocnění, my řekneme, dobře, zítra ať to, nebo dneska ať to dítě je u nás. My ho vyšetříme a i když se tam ten nádor nenajde, je to něco jiného, je vyšetřováno správným směrem.
Že ta rychlost je v tomhle případě zásadní, že jo?
Naprosto, naprosto zásadní. Právě proto, že zdůrazňujeme tu rychlost růstu toho nádorového onemocnění, čím dřív to onemocnění bude diagnostikováno, tím je větší šance na vyléčení.
Ty zároveň jezdíš i do regionu a mluvíš s dětskými lékaři a upozorňuješ je na to, aby věděli, jak reagovat, když mají podezření na nějaké nádorové onemocnění. Jakou s tím máš zkušenost? Jak ti lékaři třeba tu přednášku, kterou jste mě nedávno ve Dvoře Králové, jak ji přijali?
Přijali velmi dobře. Zrovna v oblasti toho Dvora Králového jsou lékaři, kteří pravidelně každou středu mají tam svoje semináře, kam si zvou různé odborníky. A když jsme jim tam my přednášeli o prvních projevech nádorového onemocnění, současně jim tam také povídali o základech paliativní péče u dětí, protože byť jsme se už říkali, že dětská paliativní péče je nový obor, ten pediatr, každý z nich má mnoho dětí, kteří vyžadují paliativní péči a on tu paliativní péči provádí a kolikrát si ani neuvědomuje, že to paliativní péče je. Čili my jim chceme přinést určité rady, doporučení, vodítka, návody na to, kde se mohou vzdělávat a vedle toho chceme také upozornit na to, jak některá nádorová onemocnění se mohou projevit a už přímo v té ordinaci toho lékaře. Čili neukazujeme jim tam žádné vědecké studie o tom, jak se některé nádory léčily. Ukazujeme jim tam obrázky, nafotografované obrázky z našich sestav, jak ty děti přicházejí, v jakém stavu.
Že ono úskalí celé té péče je asi jedno z těch úskalí, že těch dětí je málo. Že? Jak pro ty pediatry, kteří se s tím setkají párkrát za celý svůj život, za celý svůj pracovní život, tak zároveň i pro vás, protože vy se setkáte vlastně taky s relativně malým množstvím různých typů nádorů. Tak jak vy zase naopak se učíte, třeba ve spolupráci se zahraničím, že sdílíte s jinými odborníky zahraničních zemí a tím pádem máte víc dat a dokážete se z toho lépe ponaučit a vidět, jak lépe reagovat v konkrétním případě?
To je právě nevýhoda té dětské onkologie, že máme malý počet pacientů, celkově počítáme na stovky, ale když to rozdělíme na jednotlivé typy nádorových onemocnění, tak některých typů máme 4-5 za rok, některých je třeba 20-30, nebo leukemii. Ale na tom nelze udělat žádnou statistiku, žádnou vědu. Ne s cílem publikovat něco, ale mít dopady pro tu péči těch pacientů. A proto my se shromažďujeme v různých nadnárodních studiích, kde postupujeme vlastně v celé Evropě, kolikrát jsou i ty projekty přesahující Evropu. To znamená, že my tam jednotlivé typy nádoru statisticky řešíme, zasíláme data o jednotlivých pacientech do centrálního registru těch jednotlivých studií a tam, když se zhromáždí stovky nebo tisíce pacientů, tak lze na tom vysledovat mnohem lépe, zda některá léčba má smysl nebo ne. A pak se dělají to, čemu se říká randomizované studie, to znamená, že počítač náhodně rozdělí, že jeden pacient bude dostávat tuto kombinaci a druhý bude dostávat jinou kombinaci a za čas se ukáže, že kombinace číslo 1 je mnohem účinnější než kombinace číslo 2 a proto se už používá potom jako standardní léčba. A my potom rodičům říkáme, my vás chceme zařadit do studie, do randomizované studie, ale vy už využíváte výsledků studií, které proběhly před vámi před mnoha lety a to, co teď probíhá a do čeho my vás chceme zařadit, tak to bude příspěvek pro ty budoucí generace těch dětí, které budou mít stejné onemocnění, jako má vaše dítě.
Ono vůbec celkově sdílet zkušenosti, učit se zahraničí je asi hodně důležité. Pamatuješ si třeba na svou nějakou významnou zahraniční stáž, která ti ovlivnila hodně?
Můj první kontakt se zahraničím byl, když jsem se přihlásil, vysledovali jsme se, to bylo na konci 80. let, do European School of Oncology, což byl takový meeting asi pro 40 lidí v Itálii, blízko Lago di Garda, a kde jsme za týden se potkali skutečně s nejlepšími odborníky v té době na jednotlivé typy nádorových onemocnění, které nám předvedli takovou přednášku vždycky The State of Art, kde kde vlastně to poznání a způsob léčby v těch jednotlivých typech nádoru je. Všichni jsme dostali tehdy ještě paperback, kde ty přednášky byly napsané, takže jsme najednou viděli, jakým způsobem se toto provádí. A v roce 89 tady proběhl kongres světové dětské onkologické skupiny SIOP, z francouzského Society International Oncology Pediatric. A tady se sešli všichni evropští a američtí představitelé dětské onkologie a najednou jsme pochopili, že není cesta v tom, že to budeme dělat na svém českém pražském písečku, ale že je dobře se zařadit do těchto mezinárodních struktur. A pak už to pokračovalo tím, že jsme se zúčastňovali jednotlivých meetingů této společnosti a já jsem v roce 92 měl takovou delší stáž v Academisch Medisch Center v Amsterdamu, což tehdy bylo a v současné době stále je špičkové centrum pro dětskou onkologii, pro solidní nádory v Evropě, takže to byl náš takový jako vstup do mezinárodního světa a zařadili jsme se do těch mezinárodních struktur a dneska už je úplně jiná doba, jinak to nejde. Dneska už to nejde dělat tak, jak jsme to dělali, my jsme si povídali, jak to budeme dělat. Dneska máme obrovský tým, máme data manageru Anička, která je výtečná a zvládá to všechno, tu komunikaci s těmi centry a my už jenom říkáme, tenhle pacient je zařaditelný nebo není zařaditelný. Čili je to už dneska obrovský administrativní aparát, ale přináší to své ovoce.
Když jsi byl v té Itálii, jak jsi musel umět už tehdy anglicky, v 80. letech?
Ano, ano.
Jak jsi začal učit anglicky? Kdy?
No, gymnáziu jsem se začal učit, ale nikdy jsem neměl delší možnost nějakého delšího pobytu, ale tou komunikací se to člověk musí naučit. To jinak nejde.
Že to vlastně byla pro tebe ta cesta dostat se k těm zahraničním informacím, takže
přesně,
proto
tak,
tě to lákalo.
No. A ten impuls byl, že v tom Holandsku, kdy najednou prostě, no tak máme tady visitor from Prague, takže se diskuze převedla do angličtiny a tím člověk viděl, že ten svět je skutečně jako daleko dál a je to obrovská, obrovská výhoda. A právě v tom Holandsku už tehdy v těch vlastně 90. letech člověk viděl, že kdokoliv, nejenom v těch medicínských strukturách, ale kdekoliv na ulici, v metru, se člověk domluvil anglicky, protože byla to pro ně druhá řeč.
V tom vzdělávání pokračuješ? Letos se zúčastníš i konference EPEC Pediatrics, kterou organizuje nadace rodiny Vlčkových, teda náš tým. A jak to vnímáš, že taková konference se uskuteční v Praze a co od ní očekáváš?
To je něco skutečně mimořádného. Dokládá to ten vývoj té dětské onkologie za těch 40 let, jak já to pozoruju, protože všichni jsme před mnoha lety byli soustředěni na to, jak vyléčit, jak zachránit děti, jak je zbavit toho nádorového onemocnění. Ale najednou tady zůstává stále skupina dětí, 15-20%, a ono jich je i víc, kteří jsou vyléčeni, ale mají následky buď toho onemocnění, anebo té protinádorové léčby, kteří vyžadují nějakou péči, celoživotní péči. A k tomuto systematicky u nás zatím nebyl nikdo veden. Máme pár lidí, kteří toto absolvovali v zahraničí a teď máme mimořádnou možnost, že celý ten tým, který, když jsem viděl ten program, a když s nimi hovoříme, jak oni připravují a co všechno to má, je připraveno na prostého detailu. A jsou to skutečně jako špičky, kteří chtějí nikoliv jenom předvést své umění a své vědomosti, ale chtěli naučit desítky, možná stovku, snad se nám to podaří, lidí, kteří sem přijedou a chtějí jim ukázat, jaké jsou možnosti té paliativní péče. A především chtějí, ten druhý krok je, že chtějí tady vychovat několik lidí, kteří budou schopni tyto vědomosti předávat dál. Ty kurzy nemůžou běžet, ty jsou velmi nákladné, velmi náročné, ty nemůžou běžet každý rok v Praze, v Bratislavě, ve Varšavě, ale musí tady být tým lidí, několik jednotlivců, kteří jsou schopni tyto vědomosti předávat dál. To je to nejpodstatnější, abych řekl, že to je ta největší devíza toho kurzu, který tady proběhne.
Ještě je zajímavý vlastně vývoj tvůj od onkologa, dětského onkologa, k tomu, že jsi čím dál tím víc ponořený do dětské paliativní péče. Co tě k tomu vedlo, k tomuhle vývoji?
To je právě to, když Když jsme, naše sestřičky, když slyší, že vyléčíme 80% a 85%, říkají, no to není možné, máme pořád plný oddělení, protože oni už nevidí ty zdravé pacienty. Ty zmizí, ty se prostě rozpustí ve společnosti a žijí si svým normálním životem. Ale vidíme ty pacienty, kteří nevypadají dobře, kteří, jejich prognóza není příznivá a nebo mají závažné následky. A to je potřeba, tuto skupinu je potřeba podchytit a těm je potřeba věnovat péči.
Takže máte i pacienty, o které pečujete mnoho let.
Přesně tak. Vůbec samotná léčba trvá měsíce až roky. Podle závislosti, podle typu onemocnění. Ale jsou onemocnění, která se vrací. Ty přijdou po roce, přijdou po dvou letech, jsou návraty onemocnění po pěti letech. Takže to jsou rodiny, které my známe skutečně roky.
Když je znáš takhle dlouho, ty rodiny celé, jak osobní vazbu si člověk vytvoří s tou rodinou a jak naopak se trošku hlídá, aby nebyla příliš velká ta osobní vazba?
Víme, co který rodič je schopen přijmout. Jsou rodiče, kteří tu těžkou a nepříznivou situaci zvládnou. Víme, že sdělovat jiným rodičům to, že se onemocnění vrátilo, bude velmi obtížné. Čili je to individuální a to je určitá výhoda, v uvozovkách výhoda, že víme, co od těch rodičů lze očekávat. Oprostit se od přílišných osobních vztahů je potřeba, ale některé ty situace skutečně vyžadují, že člověk potřebuje opakovaně s nimi probírat a oni si vás kolikrát vyberou jako, ne mezi mnoha, ale tím už, že za ty roky je vypracován těch vztah, že to chtějí slyšet od vás a chtějí vědět, co skutečně je čeká.
Kdyby si věděl to, co víš teďka, byl by si tehdy v mládí znovu lékařem, znovu dětským onkologem?
Lékařem bych asi byl, k té biologii jsem tíhnul od samotného počátku, ale rozhodně jsem nebyl ten naprogramovaný lékař, který věděl, že od promoce nebo od třetího ročníku bude dětským onkologem. Dětská onkologie byla za mých studií velmi okrajovým předmětem, ale byla velmi dobře prezentována a já jsem skončil jako nechci říct obyčejný, jako že to říkám s despektem, to ne. Jako běžný pediatr v malé nemocnici na Nymbursku a když jsem viděl inzerát v Mladé frontě tehdy, že na klinice dětské onkologie, tehdy to myslím ještě ani klinika nebyla, to bylo oddělení dětské onkologie, že hledají lékaře, tak jsem s chutí odpověděl, že bych rád se o to místo ucházel. Takže to nebylo, že z nutnosti, z jiné možnosti, že nebyl, ale skutečně jako jsem to přijal velmi pozitivně tohleto místo.
A to byla tady cesta do Prahy?
To byla cesta do Prahy, ano.
Jenom když jsem se ptal na to, jestli by si byl znovu onkologem, tak trošku mířím k tomu, že vlastně to je téma, kterého se většina lidí bojí. Rakovina, takhle vážná onemocnění, na která lidé umírají. Jak to na tebe působí? Protože na mě působíš ty jako veselý, optimistický člověk plný energie. Ale zároveň to téma, kterému se celý život věnuješ, je hodně těžké.
Je to hodně těžké, ale vezměme si, lékař by se neměl pouštět do věcí, které jsou nadějné, příznivé, pozitivní. Vezměme si v minulosti, kdy těm lékařům ty lidé umírali pod rukama a dělali to s chutí, nadšením a odhodláním a tady máme nádorové onemocnění, které skutečně jako ohrožuje jednoznačně toho dotyčného na životě. A proč jim nechtít pomoct? To jako si myslím, že považu, to je obecně si myslím, mělo by být vlastností doktora snažit se pomoct v těžké situaci.
A to je asi to, co pak lékaři dá největší potěšení, když se mu podaří pomoct.
Přesně tak. To je věc, která jako velmi těší. A znovu opakuju a říkáme si to se sestřičkama, říkáme si to s kolegy, ta situace je zcela odlišná proti tomu, že budu na traumatologickém oddělení, kde mi přivezou člověka, který je po bouračce a buď ta zranění se podaří zvládnout nebo ne. Tady to je svým způsobem chronické onemocnění. My s tím pacientem jdeme od té diagnózy až do uzdravení anebo do nepříznivého konce.
Takže trochu výhoda oproti té intenzivní péči je, že máte více času.
No, více času. Spíš jak si, tam existují také v onkologii, existují také urgentní situace, které se musí řešit velmi rychle. Čili tam není mnoho času na to, aby jsme si rozmýšleli a zvažovali dny či týdny, jak postupovat. To rozhodnutí musí často velmi rychle a i v onkologii existují náhlé příhody, jsou kapitoly, které učíme mediky, náhlé příhody vyvolané nádory a náhlé příhody vyvolané protinádorovou léčbou.
Jenom přemýšlím to srovnání s tou traumatologií, jak jsi říkal, jakože v čem je ten rozdíl?
Ten rozdíl je v tom, že po tom traumatu, po té bouračce, po té autohavárii, ten nemocný přijede a buď se to podaří zvládnout nebo ne. Čili ten pacient se uzdraví, ty zlomeniny se zahojí a pacient je předán na rehabilitaci a tím to pro něj končí, pro toho traumatologa. Kdežto ten onkolog má toho pacienta, stále vidí, daří se to, nedaří se to, vyvíjí se to příznivým způsobem nebo nevyvíjí. Takže v tom je ten rozdíl, že vlastně opravdu ten pacient v dlouhodobé péči.
A že se tam vyvine ten vztah, který větší, jaký?
Ano, určitě. Jako je to pořád náš pacient. A nikdo to nebere, tak prostě holce to nepovedlo. Vůbec ne. Pořád člověk přemýšlí, a jestli jsme udělali všechno správně, tak jak by mělo být.
A ještě když se podíváme na tvou práci v nadaci, tak ty tu definuješ a pomáháš definovat péči, kterou budou mít pacienti v hospicu Cibulka. Jak by si popsal, dejme tomu, fungující hospic za 3 roky od teďka, někomu, kdo neví, co to hospic je a jak bude Cibulka vypadat?
Rozhodně není ten hospic budován k tomu, aby to fungovalo jako péče terminálně nemocných pacientů. V dospělé onkologii nebo v dospělé paliativní péči to tak skutečně je, že většina hospiců funguje k tomu, aby ti jedinci měli už determinovanou délku přežití a života, aby jim to usnadilo ty poslední dny, týdny, měsíce života. V té dětské onkologii a v dětské paliativní péči tomu tak není. Těch pacientů, kteří tam budou dožívat pro progredující nádorové onemocnění, bude velmi málo. Paliativní péče v celé dětské medicíně pro onkologicky nemocné děti tvoří 15-20%. Velká část jsou neurologická postižení, děti, které se předčasně narodily a nesou si své následky. Či toto je ta péče. Ta paliativní péče v hospici, tak jak bude na Cibulce, bude určitým způsobem centrum, které má navést těm rodičům a těm rodinám, jakým způsobem zvládat ten handicap, které ty děti mají a budou s ním žít další roky. To znamená naučit je, aby dokázali dobře pečovat o ty děti, aby měli k dispozici ve místě, kde bydlí ve svém regionu, specialisty, kteří jim jsou schopni poradit, jak tyto obtíže zvládat. Čili nebude to zařízení, které by sloužilo pouze k péči pro terminálně nemocné děti. Jistě, občas se tam stane, že někdo tam přijde a prožije tam své poslední dny, ale cílem je navést způsob léčby a způsob ošetřování a péče o ty děti, které mají určitý handicap, jak to zvládat a jak je zbavit některých obtíží.
Aby to potom další měsíce a roky zvládali co nejlépe a aby si i zároveň odpočinuli trošku během toho pobytu.
Přesně tak, to je ten termín respitní pobyt, čili že si mají odpočinout. Vezmeme si to tak, že jsou to kolikrát rodiny, které pečují o těžce nemocné jedince, kteří jsou na úrovni kojenců, batolat a už jsou to somaticky tělesně vyspělí jedinci, stará se maminka, kolikrát se vztahy rozpadnou, čili aby ta rodina nebo ta maminka, která přijde s tím těžce postiženým pacientem, přišla, dokázala si odpočinout, aby se jí řeklo, co může s tím dítětem dělat dál, jak jí ulehčit tu péči. A ona, aby třeba i část té péče v době toho pobytu v hospici na Cibulce pečovala o ně profesionální tým a ona skutečně si mohla odpočinout. Vezmeme si, že oni nemají minutu volna. Oni mají 24 hodin péči o tyto děti, kolikrát těžce nemocné, křečující, dušné a jinak závažně nemocné.
Je to velmi náročné, ale zároveň já tam vnímám trošku i určitou paralelu s tvou prací, protože to je taky velmi náročná, děláš ji už dlouhou dobu. Měl jsi někdy pocit, že už třeba měl si nějakou krizi, nebo blížil se z vyhoření, nebo nějaké těžké období vlastně při takhle náročné práci, nebo tě to pořád baví a vlastně kontinuálně 40 let je to dobré?
Těch 40 let, jako když vezmu jenom péči o ty pacienty, tak to mě baví a já možná trošku jako troufale říkám, že mi vyhoření nehrozí a dokud budu schopen, tak budu pracovat. Spíše byly nepříznivé situace v tom, že tím, že jsem pracoval dlouhou dobu ve velké nemocnici, v obrovských týmech, že nastaly situace, kdy různé vztahy a různé zájmy různých skupin byly takové, že upřednostňovaly jiné zájmy a člověk se dostával trošičku jako mimo směr a mimo centrum dění a byly situace, kdy jsem skutečně jako zvažoval, že odejdu, že to bylo těžko, jako těžko zvladat. Ale překonalo se to zvlášť ty poslední roky, kdy jsem pracoval na tom svém oddělení menších dětí, na které jsem nesl odpovědnost, jsem měl skutečně jako perfektní tým, kdy jsme skutečně si rozuměli po té odborné i osobní stránce s těmi lékařkami, které tam byly a je škoda, že prostě došlo k určité generační i výměně a tento skutečně špičkový tým. Myslím si opravdu, že můžu to říct, špičkový tým se rozpadl. Ale samozřejmě budoucnost ukáže, že všechno poběží i bez nás.
No a budoucnost vlastně, ty pomáháš budoucnosti, aby běžela dobře, protože i učíš studenty.
Ano, ano.
Jak vnímáš teda tu mladou generaci, když říkáš, že špičkový tým se rozpadl, ale určitě je spousta i nadějných mladých lidí, kteří budou dál pečovat. Nebo jak je vnímáš ty mladé?
Je, už ta onkologie se nevnímá jako ten smutný obor. Oni vidí ty úspěchy, které tam jsou a vědí, že to má smysl tuto péči dělat. Takže ten zájem o to tam je. A hlavně jsou to, tím, jak jsou nakoncentrováni ti pacienti u nás, tak jsou to zcela nové a raritní choroby, které neviděli a třeba v životě nevidí, se budou věnovat něčemu jinému, ale vždycky jim zdůrazňuji ten široký záběr toho, že tady vidějí dětskou onkologii, ale pořád musí mít na mysli, že budou se setkávat s nádorovými chorobami dospělých a taková ta statistická poučka, že každý třetí z nás onemocní nádorovým onemocněním a každý pátý z nás tomu onemocnění podlehne, pořád platí a ať už budou pracovat v jakémkoliv oboru, tak vždycky se budou setkávat s nádorovými chorobami, ať už jako přímí aktéři té péče, anebo jenom, že ty pacienty uvidějí po nějaké protinádorové léčbě.
Což nezní moc optimisticky teda.
Nezní to optimisticky, je to realita, ale je to tak. Protože jestliže uvádíme dneska, že dospělých pacientů onemocní ročně kolem 70-80 tisíc, tak to je obrovské číslo a odhaduje se, že mezi námi teď chodí v celé České republice asi 500 000 lidí, kteří buď mají diagnostikované onemocnění, nebo ho prodělali, anebo se proto nádorové onemocnění léčí.
A nebo o něm nevědí třeba.
A nebo o něm nevědí.
Zase se vracíme trošku k tomu, že je to těžké téma onkologie. Co ti dodává energii a jak odpočíváš?
Já odpočívám velmi málo, ale já mám takový zájem spíš, jako bych řekl, jako úplně extramedicínský. Já jezdím každý víkend na venkov, kde umím sekat trávu, kde umím sázet stromy, kde umím dělat všechny možné řemeslné zákroky, že mi to občas přinese i zranění, takže to je taková jako cesta k tomu, aby člověk jaksi si dokázal odvětrat mozek nebo načerpat sílu.
A na co se teď těšíš? Na cibulku nebo těšíš se na možná na důchod, já nevím, ale to už zase bych jako přebíhal, protože to mi nepřijde zrovna v tom případě.
Já jsem takový ten proti tomu současnému trendu, jako jít do důchodu, já nevím, kolika se má jít, 62, 65 a teď ty protesty ne. Já si myslím, že jako na ten důchod se člověk ani nemá těšit. Ne protože v tom, ale mě zaujal nedávno rozhovor, na Seznam zprávy běží rozhovory s významné osobností, nevím, jak se to přesně jmenuje. A byl tam Jiří Suchý, ve velmi pokročilém věku, člověk, který stále něco vytváří, stále má nějaké své programy. A ten redaktor se ho zeptá, a pane Suchý, neuvažujete, že už byste s tím měl skončit, že byste měl to předat někomu? To je naprosto nepatřičná otázka. Dokud on má síly a mentálně je toho schopen, nechť to tvoří do 120 let. Přijde okamžik, kdy to třeba nepůjde vůbec a řekne opravdu, ono to dál nejde. Ale naprogramovat si, že opravdu jako půjdu do toho důchodu a budu opravdu jako tím pravověrným penzistou, to si myslím, že není dobře.
A já myslím, že by to byla i škoda, protože ty opravdu pomáháš lidem žít lepší život, uzdravit se. A já ti přeju hodně energie, ať ti to co nejdůle vydrží, ať ti to baví, ať máš úspěchy na všech polích. A moc děkuju za povídání.
Já také děkuju.